барадой.
Вітаю, шановний. Сьогодні 15 травня. Тут Алесь Дубавец з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Трині Лопес, Джесіка Сата, Майк Олфілд з Мегі Райлі, а так само гурти Little River Band, Юрай Хіп, Roxy Music, The Sisters of Mercy, The Pussycat Dolls. Долучайтеся. 15 травня 1937-го народился Трині Лопес, американский спевак, гитарист и актер, найбольш вядомый по песне 63-го года «If I Had a Hammer». Это кавер-версия довольно вядомой американской фолк-песни. Гэты сингл разышелся накладом больше за миллион особников. У 93-м годе у Трині Лопеса з'явилася зорка на аллее зорок у Палм-Спрингс, а 15 травня 2008-го, аккурат на ягоны 71-й день народжения, зорка на аллее зорок у Лас-Вегаса. Свежая.
Brothers and my sisters, ah, all over this land. Ooh, ooh, ooh. I had a bell, I ring it in the morning, ring it in the evening, all over this land. I ring out danger, I ring out a warning, I ring about the love between my brothers and my sisters, oh, all over this land. Ooh, 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 ooh. If I had a song, I'd sing it in the morning, sing it in the evening, all over this land. I sing out danger, I sing out a warning, yeah. I sing about the love between my brothers and my sisters, ah, all over this land. Ooh, ooh, now I've got a hammer and I've got a bell. Now I've got a song to sing all over this land. Justice, it's the bell of freedom, yeah. It's the song about the love between my brothers and my sisters, ah, all over this land. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah.
Тих, хто тільки долучився до нашої кампанії, тут Алесь Дубавец, гэта вольная хвалі беларускага радіо Рацыя. Гартаем музычны каляндар сёння 15 траўня. У такі ж дзень 1947-го нарадзіўся Грэхэм Гобл, аўстралійскі музыка, паэт, песеннік і прадзюсер, найбольш вядомы як гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта Little River Band, дзе працаваў з 75-го да 92-го года. Гэты калектыў вядомы сваім меладычным софт-рокам, насычаным вакальнымі гармоніямі амерыканскага заходняга ўзбярэжжа і матывамі музыкі кантры. У перыяд з 78-го да 81-го Little River Band 6 разоў уваходзілі ў першую дзясятку Billboard Hot 100. 10 их альбомов уваходили у Billboard 200, два из них мают статус платиновых.
Shuffles his feet away.
they go when they've done their time, wearing their hearts out on the line for all to see. Must be the gypsy in their soul.
Траўня 1948-га нарадзіўся Гары Тейн, новазеландскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як бас-гітарыст брытанскага гурта Юрай Хіп. Ён граў на 4 студыйных і адным канцэртным альбомах калектыва. Гары быў унікальным выканаўцам. Ён быў нават не басістам у рытм-секцыі, а сола-гітарыстам на бас-гітары. Ягоны бас выконваў мелодыю, а не рытм. 8 снежня 1975-га Гары Тейн быў знойдзены мёртвым у сябе дома. Прычына перадозіроўка. Яму было ўсяго 27 гадоў. Вядома ж, ён стаў членам клуба 27. той самы дзень, што і ўзгаданы Гары Тэйн, 15 траўня 48-га нарадзіўся Брайан Іна, ангельскі музыка ды прадзюсар гуказапісу, больш вядомы як бацька эмбіентнай музыкі. Сваю кар'еру Брайан Іна пачаў як клавішнік і спецыяліст па гукавым эфектам у гурце Roxy Music у пачатку 70-х, але жыццё рок-зоркі не прыйшлося яму даспадобы, а рознагалосі з лідарам калектыва Брайанам Ферры прымусілі Іна пакінуць Roxy Music, але гэта нам не замінае паслухаць Roxy Music з удзелам Брайана Іна.
In every dream home a heartache And every step I take Takes me further from heaven Is there a heaven? I'd like to think so Standards of living They're rising daily But home, oh sweet home It's only a saying From bell push to faucet In smart town apartment The cottage is pretty The main house a palace Penthouse perfection But what goes on? What to do there? Better pray there Open plan living Bungalow ranch style All of its comfort Seems so essential I bought you mail order My plain wrapper baby Your skin is like vinyl The perfect companion You float in my new pool Deluxe and delightful Inflatable doll My role is to serve you Disposable darling Can't throw you away now Immortal and life-size My breath is inside you I'll dress you up daily And keep you till death-size Inflatable doll Lover ungrateful I blew up your body But you blew my mind
Дзён з барадой, у якой мы гартаем старонкі музычнага каляндара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 15 траўня 1953-го нарадзіўся Майк Олфілд, брытанскі мультыінструменталіст і кампазітар, які працуе ў самых разнастайных жанрах: прагрэсіў і арт-рок, электронная музыка, фолк, кельцкая музыка ды іншыя. Сярод песень, напісаных Майкам, найбольш вядомыя Moonlight Shadow і To France з вакалам Мэгі Райлі. Сто 8,1 FM Белосток Гародня, 99,2 FM Берастебелая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 15 траўня 1959 нарадзіўся Эндрю Элдрыдж, фронтмен, аўтар песень і нязменны лідар брытанскага гурта The Sisters of Mercy. Эндрю Элдрыдж атрымаў вядомасць як хросны бацька готык-рока, хаця сам музыка адмаўляе любую датычнасць сваёй творчасці да дадзенага жанру, пазіцыянуючы The Sisters of Mercy як нешта сярэдняе паміж хэві-металам і электронікай. І хоць у тэхнічным плане Элдрыдж па ягоным уласным прызнанні не ўмее спяваць, ягоны глыбокі надрыўны барытон стаў эталонам для многіх паслядоўнікаў.
Temple of love, hear my calling. In the temple of love, hear my calling. church cold and long, and the temple of love will fall before this black wind calls my name to you no more.
Праграмы чарговы дзень народзінаў, бо з больш-менш цікавых музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых на гэты дзень, толькі тое, што 15 траўня 1967-га Пол Маккартні ўпершыню сустрэўся са сваёй будучай жонкай Ліндай Істман. 15 траўня 1982-го нарадзілася Джэсіка Лін Сата, амерыканская спявачка, танцорка, актрыса ды аўтар песень, атрымала вядомасць выступаючы ў поп-гурце The Pussycat Dolls. У студзені 2010-го пакінула калектыў, каб пачаць сольную кар'еру. Яе дэбютны сінгл «Show Me» нават дасягнуў першага радка ў Billboard Hot Dance у США. Прапаную паслухаць і яго, і колішні хіт «The Pussycat Dolls». Трымайцеся!
Show me words, words, all they are is words, words, stupid poetry in verse, verse. Do you even know me? That first thing that I saw in your eyes, did you mean, was it only lies, bow, bow, have you ever thought about how this is supposed to go, yeah, do you know, do you, oh. Your eyes, eyes, don't hide what you got inside, side. If you wanna know me, hey, hey, I'm not gonna stay, stay. Kick it with you night and day, day. No, if you don't show me everything hidden in your heart, all your fears, every single part, single part. Bow, bow, have you ever thought about how this is supposed to go? Yeah, do you know, do you, oh.
Радио Рацыя. Тут жыве Беларусь.
Голадзён з барадой.
Needed you to be strong. I never needed you for pointing out my wrongs. I never needed pain. I never needed strain. My love for you was strong enough, you should have known. I never needed you for judgment. I never needed you to question what I spend. I never ask for help, I take care of myself. I don't know why you think you got a hold on me. And it's a little late for conversations. There isn't anything for you to say. And my eyes hurt, hit, and shiver. So look at me and listen to me. Because I don't want to stay another minute. I don't want you to say a single word. Hush, 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 hush. Never needed your corrections on everything from how I act to what I say. I never needed words, I never needed hurt. I never needed you to be there every day. I'm sorry for the way I let go of everything I wanted when you came along. But I am never beaten, broken, not defeated. I know next to you is not where I belong. And it's a little late for explanations. There isn't anything that you can do. And my eyes hurt and shiver. So you will listen when I say I don't want to stay another minute. I don't want you to say a single word. Hush, 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 hush. Crying. Mm-hmm. No more pain, no more hurt, no more trying. Oh.